Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 сентябрь, сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстан хөкүмәтендә татар доменының эшли башлауына багышланган матбугат очрашуы узды. Нәрсә ул татар домены һәм аңа нинди сәхифәләр теркәле ала? 6 сорауга 6 җавап булачак. Татарстанда бердәнбер булган Идел буе халыкларын берләштерүче китапхана Әлмәттә урнашкан. Анда Азатлык хәбәрчесе булып кайтты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Сишәмбегә каршы төндә Украинаның Луганск өлкәсендәге Победа авылы тирәсендәге Украина хәрбиләре ныгытмаларына Русия ягыннан уташканнар. Бу хакта Украинаның Иминлек һәм саклану шурасы вәкиле Андрей Лысенко брифингта белдерде. Лысенко шулай ук Донецк өлкәсендәге 6, Луганск өлкәсендәге 4 авылда Русия хәрбиләренең булуы турында әйтә. Украинаның көнчыгышындагы сугышларда соңгы тәүлекләр эчендә Украинаның 15 хәрбие һәлак булган, 49 хәрби яраланган. Лысенко сүзләренчә, сепаратистлар ягыннан югалтулар 50 кеше һәм берничә хәрби техника юк ителгән. Мариуполь янында сепаратистлар сишәмбе төнендә Украина шик сакчылары ныгытмаларын 3 тапкыр утка тоткан. Бер шик сакчысы һәлак булган, өчәү яраланган. Сепаратистларның күпме һәлак булуы турында әйтелми. Украина хәрбиләренең баш фатиры Мариупольдә яшәүчеләр арасыннан теләк белдергәннәрне партизан төркемнәренә туплый ныгытмалар корыла. Бу хакта Униан хәбәр агентлыгы белдерә. Иловайский янында Украинаның 11 солдаты шылғаныштан шыққан. Донбасс батальоны командиры оларның барсының да госпитальға кетірілгенлігін әйті. 29 август күні шылғанышта қалған бұл орыннан барлығы 200-ләп солдат шыға алған. Хәләк болушылар һәм әсир итіп алынушылар турында түгел соннар юқ. Левада фикер белешү үзәге оештырган соңгы сораштыру нәтиҗәләренә караганда Русияның Кырым аннексиясенә шатланган кешеләр саны 4 ай эчендә 23%-тан 16%-ка кимегән. Март аенда Русия хөкүмәтенең бу гамәлен 47% кеше хуплаган булса, хәзер ул сан 40%. Гаделлек торгызылды һәм илебез белән горурланабыз диючеләрнең саны шулай ук калган 37%. Шулай ук аннексияне хупламаган һәм аннан оят булганнарның саны да үзгәрмәгән 9%. Кырымның Русиягә керүен финансларга теләүчеләр саны кимегән. Мартта сораштыруда катнашкан халыкның 19% Кырымга ярдәм итәр өчен үз керемнәрен кыскартырга әзер булганнарын белдергән булса, бу юлы 28% үз кесәләреннән акча бирмәячәкләрен әйткән. Левада бу сораштыруны Русияның 46 төбәгендә 134 шәһәр һәм авылда уздырган. Анда 1600 кеше катнашкан. Русия Думасы депутаты Михаил Дегтярев ЮКС-ның элекке башлыгы Михаил Ходорковскийның сайтын ябуны теләп итә. Бу хакта «Известия» газета яза. Депутат Роскомнадзорга җибәргән үтенечендә Ходорковский язганнарны тикшереп, Русиядә бу сайтны бикләү өчен чаралар күрүне сорый. Аның фикеренчә, Ходорковский соңгы язмаларының берсендә күп кеше катнашкан тәртипсезлекләргә, экстремист эшчәнлек алып барырга рөхсәт ителмәгән чараларда катнашырга чакырган. Ходорковский, без Украина белән сугышабыз, чынлап торып, анда солдатлар һәм техника җибәрәбез дип язган иде. Ул Русияләрне протест чараларына чакырды. Узган елның 20 декабрендә Русия президенты Владимир Путин Михаил Ходорковскийны ярлыкау турында фәрман имзалады. Шул ук көнне 10 ел ябылуда булган Ходорковский Карелиядәге төрмәдән Берлинга китерелде. Соңрак ул Швейцариядә даими яшәү рөхсәте алды. Русия президентының кеше хокуклары шурасы хөкүмәттән тыш коммерциясез оешмалар канунына үзгәреш әзерләгән. Ул чит ил агенты булып теркәлмәгән очракта җаваплылыкка тартмау турында. Шура башлыгы Михаил Федотов «Коммерсант» газетына теркәлмәгән өчен җинаять һәм административ җаваплылыкка тарту артык, чөнки Россия юстиция министрлыгы июль айыннан мәҗбүри рәвештә шитил агент исемлегенә үзе дә кертә ала дип белдерде. 2012 елда шитиллардан финансланучы һәм сәясәт белән шөгыльләнүче хөкүмәттән тыш оешмалар юстиция министрлыгына шитил агенты буларак теркәлергә тиеш дигән канун кабул ителде. Июль айында юстиция министрлыгы исемлеккә көчләп кертү хокукы алды. Хәзер бу исемлектә 13 оешма, алар арасында Голос һәм Агора ассоциацияләре, Костромадагы иҗтимагый инициативаларга булышу үзәге, Дон хатын-кызлар берлеге, җәмәгатьчелек Вердикт фонды, Мемориал хокук яклау үзәге, Петербург солдат аналары һәм башка оешмалар да бар. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Русиядәге Германия илчесе Рюдигер фон Фрич һәм Германияның эшлекле даира вәкилләре белән очрашты. Илче Казанга Германия Русия яңа технологияләр институтын ачарга килде. Миңнеханов сүзләренчә, Татарстан икътисадының төрле тармакларында Германия белән хезмәттәшлек итә. Без Германия Русияның югары технологияләр институтына зур өметләр баглыйбыз, диде Миңнеханов. Аның фикренчә, бу укыу студентларга техник белгечлек алырга мөмкинлек тудырачак. Германия илчесе бу югары укуу йорты турында монда укучы студентлар яңа хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре булдыруга эшлекле багланышларны ныгытырга ярдәм итәчәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан хөкүмәтендә Татар доменының эшли башлауына багышланган матбугат очрашуы узды. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм илемдә министры Роман Шәйхетдинов белдергәнчә, шәхси затлар бу доменда сайтларны киләсе елның 23 мартыннан тиркәй алачак. Аңарчы оешмалар теркәлә. Сез җавапларны белергә теләгән 6 сорауны сайлап алдык. Менә аның беренчесе. Нәрсә ул татар домены һәм ул сезгә нәрсәгә кирәк булырга мөмкин? Домен сайтларны теркәгәндә кирәк. Домен зонасы сайт исеменең ноктасыннан соң килә һәм сайт турында нинди дә булса өстәмә мәгълүмат бирә. Мәсәлән, org ул берәр оешма сайты, CZ Төркиядә теркәлгән сайт булырга мөмкин. CZ Чехиядә теркәлгән сайт булырга мөмкин. Татар доменындагы сайт аның хуҗасы өчен я милли үз билгеләнү мөмкинлеге, я географик күрсәткеч була ала. Татар доменының барлыкка килүе тагын бер символик үзенчәлеккә ия. Интернетта булса да татарлыларның бәйсезлек ялауын күрсәтә. Интернетның бүгенге тормышта нинди зур роль уйнавын күздә тотсаң, бу аеруча актуаль. Татар телендәге сайтларны бүтән ру домен зонасында теркәргә кирәкмәячәк. Икенче сорау бу доменны булдыру эше кайчан башланган. Активистлар 10 еллар буена күргән тырышлыклардан соң ниһаят 2 ел элек хакимияттә татар доменын булдыру нияте барлыкка килә. Йөкләмәне Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бирә. Бу эш белән шөгыльләнү өчен республикада Татарстан Республикасы Төбәк домены координацион үзәге булдырыла. Үзәк 2012 елның 12 январында интернетта исем һәм адресларны теркәүче Internet Corporation for Sign Names and Numbers дигән халыгара оешмасына гариза бирә. 2013 елның 21 июнендә әлеге оешма Татарстан гаризасын уңай дип кабул итә. Өченче сорау. Кайчан сез үзегезнең сайтны татар доменында теркәй аласыз? Киберсквотерларга, ягъни доменнарны алдан теркәп, соңыннан югары бәягә сатучылар киртә кую өчен доменнарны теркәү процессы 4 этапка бүленгән. Беренче этап 29 августтан 27 октябрьгә кадәр дәвам итә. Ул дәвердә бөтен дөньяга танылган брендлар теркәлү уза. Икенче этап 5-25 ноябрьдә дәүләт оешмалары теркәлә. Өченче этапта декабрьнең 1-ннән алып 21-нә кадәр шират массы күләм мәгълүмат чараларына, товар билгеләренә ия булган ширкәтләргә, коммерциягә бәйле булмаган оешмаларга җитә. 2015 елның февралендә премиаль теркәү тәмамланганнан соң шират шәхси затларга күшен. Гади кулланучылар үз сайтларын татар доменын 23 марттан башлап теркәй алачак. Үземнең эшләп килгән сайтны татар доменына күчерә аламмы дигән сорау. Әйе, моның өчен сайтны шул исем белән татар доменында теркәргә һәм иске сайтны яңа адреска бәйләп куярга кирәк. Теркәү өчен гаризаны хәзердән үк татар доменының мәгълүмати сайтында биреп куярга була. Тиркелү бәясе якынча 500-дән алып 2000 сумга кадәр. Конференциядә чыгыш ясаган Татарстан мәгълүмат технологияләре үзәге вәкиле Алмаз Вәлиуллин белдергәнчә, тиркелү бәяләре әлегә түгел түгел, чөнки аларны тиркелүче оешмалар үзләре куя. Әлеге проект Татарстанга күп мәгә төшкән. Министр әйтүенчә, татар доменын тиркелү мөмкинлеген булдыру якынча 185 мең долларга төшкән, ләкин бу доменда сайтлар төркергә теләүчеләр күп булса, аның кереме дә булачак. Дәүләт сайтлары бу доменга күчәчәкме? Министр Шәйхетдинов бу сорауга төгәл уңай җавап бирмәде. Гәрчә ул домен тирәсендәге иң мөһим сорауның берсе. Нигә дигәндә, дәүләтнең хәзер төп максаты татар доменын бренд буларак таныту. Ә менә ул үзеннән башламыйча булдыра алмаячак. Татарстандагы традицияләрнең берсе күп нәрсәне түрәләрдән үрнәк алып эшләү. Дәүләт институтлары, хөкүмәт оешмалары, президент.татарстан.ру кебек сайтларына татар доменына күчермәсә, аның алга китүе икеле. Зур ширкәтләр һәм гади кулланучылар аңа игътибар бирмәячәк. Сез белергә теләгән 6 сорауга 6 җавап Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда бердән бер булган Идел буе халыкларын берләштерүче китапхана Әлмәттә урнашкан. Анда төрле милләтләр катнашлыгында чаралар да оештырыла. Китапханада төрле халыклар телләрендә язылган 25 меңнән артык китап исәпләнә, укучылары да кимеми. Биредә Татарстанда Идел буе төбәкләре китапханасы дип аталган башка китапхананың булмауына искәртәләр. Азатлык хәбәрчесе сорауларына китапханачы булып эшләүче Гөлнурия Сәлихҗанова җавап бирде.
Идел буе халыклар әдәбияты китапханасы 1993 елның 15 мартында ачылды. Шушы исемне бирделәр безгә. Бу китапханәгә үзебезнең Әлмәттә күп төрле халыклар йөри. Чувашлар, марилар, мордвалар, башкортлар. Шулар күп йөргән, хәзер инде йөргәннәрдер күрәсең. Бездә шушы халыклар белән бергә Балжанка клубы эшли. Һәр вакытта Шимбәтенне ул клуб членнары белән очрашабыз. Нинди эшләр үтәргә инде, нинди планнар курабыз библиотекада. Ел саен халыклар дуслыгы дигән кичә үткәрәбез. Монда төрле милләт халыклар җыелышы, һәрберсе үз телендә, татар татарча, рус русча, башка халыклар инде үз телләрендә сөйлиләр. Бу безгә инде халыклар дуслыгы дип тә йөртәбез инде. Башка халыкларга да выставкалар ясап торабыз. Безгә инде китаплар белән
менә шушы Гөлнурия ханым китаплар дигәннән түбәләрәк итеп әйтеп китсәгез иде. Менә бит инде чуваш китапларын каян аласыз, сатып аласызмы? Башкорт китапларын каян аласыз, татар китапларын каян аласыз?
Без бу китапларны сатып алмыйбыз. Безнең үзебезнең үзәкләштерелгән китапхана системасы бар. Аларның комплектованиесе шушы җыештыра алалар инде. Казанга баралар, алар кайдан табалар, безнең китаплар белән һәрвакыт тәэмин итеп торалар. Әле бу ел безгә бигрәк әйбәт булды. Татарча китап, татар китаплары бик күп поступает инде безгә.
Шундый зарлануда эшләргә туры килә инде язучылар. Ни өчен язарга тиешләр, китапларын укучылар юк диләр. Менә сез сизәсезме инде озак еллар китапханада эшләүче буларак? Укучылар саны кимеме, артамы?
Укучылар саны бездә бер дә кимеме. Мин ул укучылар укымый дигәнгә бер дә ышанмыйм. Кайсы берләр әйтәләр инде китапхана ни кешегә диләр. Менә безгә килгән китапханалар укучылар инде үзебезнең һәр вакытта йөрүче шәһәр укучыларыбыз ярый китапхана барабыз диләр. Алар китап алмасалар да Казан журналлары алабыз, Сөембикә журналы, Мирас, Чын Мирас журналлары алабыз. Алар һәр вакытта укып торалар. Менә әле кичә генә килеп китте Нәсимә исемле бер туташыбыз, ул һәр вакытта укып тора. И ярый сезнең библиотекалар бар әле, булмаса нәрсә эшләр идек дип. Безнең дә китап укыйлар. Шын әйтәм менә, үзебезнең анда язучыбыз Әсхат Сахапович белеп тора. Без дә һәр вакыт мероприятиеләр үткәреп торабыз. Кайсы язучының туған күні оларны өткеріп, олардан ұшырашу өткеріміз біздің китапханада Рафаил Тұхбатуллин премиясына лайық болды. Биыл әлі бек оңышлы еліміз болды енді. Грант жазған ел, грант жазып 400 мың ақша ұттық. Міне жоңа яңа мебельдер алдық мында да, и абонемент янында да бар.
Гүлнурия ханым, менә шушы инде күп кенә халкы яшәгән Әлмәттә ничә татар китапханәсе бар? Һәм аларның менә инде моннан берничә ел элек ябылу очраклары булдымы? Чөнки Татарстанда бик күп китапханәләрне япканнар иде.
Безнең дәвамлы китапханәләр ябылу турында сүз чыкмады. Бер татар китапханәсе бар инде Рафаил Тахватуллин исемендәге. Безнең директорыбыз Наталья Дугаева, Наталья Сергеевна бик китап яратучан кеше, шушы культурага бик нык бирелгән кеше, ул безнең китапханәләрне саклап калу үстендә эшли. Һәр вакытта китапханәләрдә йөреп тора, кешеләр йөреме юкмы тикшерип тора, нәрсә кирәк, без бер-бергә интеккәнебез юк. Күпме компьютерыбыз бар, нибез гына телевизор бирделәр, компьютер бирделәр, светный принтерыбыз бар, циркысыбыз бар, халыклар шулар белән дә файдалана алалар.
Димәк, инде шушында Әлмәт халкы милли рух таба ала.
Таба ала дип уйлыйм мин. Бер дә китапханәләр ябылыр дип уйламыйбыз. Чөнки хәзер сентябрьдә укучылар мәктәпкә йөри башлый, студентларыбыз күп. Бездә институтлар, техникумнар, училищелар бар, анда бик күп укучылар йөри, алар һәр вакытта безнең китапханәдән файдаланып торалар. Бездә 4200-дән артык укучыбыз бар безнең. Бер вакытта кимегәне юк, артканнан артык кына бар.
Әбулай, менә якынча татар китапларының санын әйтә алмыйсызмы?
Якынча әле карап утырдым, якынча китапхана китаплар саны бездә 8000-дән артык.
Шуларның бер кадәр өлеше инде татар китапларыдыр.
Юк, безнең китапларыбыз 8000 генә түгел, 25000. Шуның 8000-ы татар китабы. Татар китаплары һәр вакыт килеп тора, комплектовать итеп торалар. Әле без менә сезнең иншалла язучысы Зифа Кадырованы журналлар аша табып, аны чакырып китереп, аның белән очрашу үткәреп, бик күңелле кичә үткәрдек.
Азатлык дулкыннарында китаплар турында сөйләүне дәвам итеп, 2 ел элек чыккан Габдулла Тукайга багышланган китап турындагы тапшыруны тәкъдим итәбез. Азатлык архивыннан әлеге әңгәмә 2012 елда яңгырады.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шуак дип әйт инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр өйрәнгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйрь буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде, моны алман галиме язган дип әйтмә. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйре белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирказым Авай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйре Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгур теле белгеше, ул көнчыгыш Түркістан тарихы, әдәбиеті белән кызыксынган кеше икән, ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Түркістан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбиеті белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Түркістанда яшәгән уйгур, казах, үзбек кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә. Ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәкме Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик күп аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турындагы китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мәхәсәм абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз аларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, Болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчектә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре Мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтан аның фикерләрен сорадым. Ул әлбәттә бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхсенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакытлык әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше генә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер дигәндәй, мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел, аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес. Урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр. Безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Яңа булса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле. Киресенчә, бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел. Киресенчә, ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, ул аның бернинди ишектә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә, яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки, өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса, бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.